สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมรักษ์ละอองศรีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะทางรายการเราผนวกเรื่องที่น่ารู้สองเรื่องด้วยกันมานำเสนอแก่ท่านผู้ฟังรายการนะคะเรื่องแรกได้แก่อนาคตการจ้างงานด้านไอทีกับเรื่องภัยคุกคามทางด้านออนไลน์นะคะเราลองมาฟังกันดูนะคะว่าอนาคตการจ้างงานด้านไอทีเนี่ยจะมีแนวโน้มสดใสในทักษะความเชี่ยวชาญไอทีประเภทอะไรกันบ้างนะคะและภัยคุกคามทางด้านออนไลน์ใดนะคะในปัจจุบันเนี้ยที่เราจะต้องตระหนักถึงกันบ้างมาติดตามกันเลยนะคะในช่วงแรกค่ะเรามาฟังอนาคตการจ้างงานด้านไอทีกันก่อนนะคะสัญญาณที่ดีในแง่มุมของการจ้างบุคลากรด้านไอทีนะคะมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับนะคะสำนักวิจัยชั้นนำหลายแห่งต่างคาดการถึงการแข่งขันของธุรกิจว่าน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นหมายถึงแต่ละธุรกิจเนี่ยจะมองไปที่ไอทีนะคะและการจ้างงานบุคลากรด้านนี้ทั้งสิ้นนะคะจากพิษเศรษฐกิจโลกที่มีมาตั้งแต่ปี2551นะคะต่อเนื่องมาจนถึงในปี2552และในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นพิษความหายนะจากภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวแล้วก็น้ำท่วมใหญ่ในปีนี้นะคะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานต่างๆและผู้คนที่เกี่ยวข้องในหลายด้านนะคะรวมถึงด้านการจ้างงานที่มีอัตราการจ้างงานลดลงแล้วก็มีการปลดพนักงานเจ้าหน้าที่ออกนะคะทำให้เกิดปัญหาแรงงานล้นตลาดทำให้ตลาดแรงงานไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะถึงปีนี้เนี่ยปัญหาเศรษฐกิจโลกอาจจะมีทีท่าว่าจะเบาบางลงนะคะแต่ว่าปัญหาทางภัยพิบัติธรรมชาติก็ยากที่จะคาดการนะคะซึ่งก็คาดว่าแนวโน้มการจ้างงานรวมถึงการจ้างงานด้านไอทีเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นอุตสาหกรรมต่างๆและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการนำไอทีไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพของหน่วยงานให้มากขึ้นทัดเทียมกับคู่แข่งแล้วก็จะแซงหน้าได้ในไม่ช้าก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไว้ช่วยบริหารจัดการงานด้านไอทีให้ดำเนินงานได้ทำไมคะสอดคล้องกับการบริหารจัดการงานด้านอื่นๆในองค์การนะคะนอกจากนี้นะคะการที่ผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์นำไอทีไปใช้ส่งผลต่อโอกาสที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มสูงขึ้นและการเติบโตของหน่วยงานนั้นๆด้วยอาจกล่าวได้ว่าแรงงานด้านไอทีกำลังเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานทั้งหลายนะคะเพราะทั่วโลกต่างประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีตัวอย่างที่สหรัฐอเมริกานะคะมีการวางแผนการจ้างงานการจ้างพนักงานด้านไอทีเนี่ยเพิ่มกว่า 10,000 อัตราภายใน3ปีข้างหน้านะคะนอกจากนี้เนี่ยGartnerนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำนายหรือพยากรณ์แนวโน้มต่างๆทางด้านไอทีเนี่ยนะคะคาดว่าตลาดไอทีในอินเดียจะขยายตัวร้อยละ19-20นับได้ว่าเป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะถ้าเทียบกับอัตราการขยายตัวในปีก่อนซึ่งเป็นเพียงประมาณร้อยละ3นะคะจากรายงานดังกล่าวข้างต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอนาคตหรือเส้นทางแรงงานด้านไอที ก็ยังกำลังสดใสหรือไปได้สวยไม่น้อยนะคะโดยในที่นี้เนี่ยนะคะจะมีการจัดประเภททักษะความเชี่ยวชาญด้านไอทีเป็น6ประเภทที่น่าสนใจนะคะหรืออยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานณปัจจุบันนี้นะคะทักษะแรกนะคะคือความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาแอปพลิเคชันก็คือเกี่ยวกับพวกโปรแกรมมิ่งแอปพลิเคชันเดเวลลอปเมนต์นะคะซึ่งผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยยังคงขาดแคลนนะคะและเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับหน่วยงานที่ต้องการสร้างหรือพัฒนาระบบงานและก็โครงการใหม่ๆอันหนึ่งการเขียนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันเป็นทักษะความเชี่ยวชาญด้านไอทีที่กำลังต้องการมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆบริษัทหรือในองค์กรที่กำลังมองหานักเขียนโปรแกรมตัวอย่างแรกนะคะคือบริษัทCandle ICT เนี่ยพบว่าอุตสาหกรรมในออสเตรเลียมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมอย่างมากนะคะอาทิผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมภาษา C++ โปรแกรมภาษา COBOL โปรแกรมภาษา Java และโปรแกรมภาษา SAP นะคะตัวอย่างที่2ผลสำรวจพบว่าภาคธุรกิจของสหรัฐอเมริกามีความต้องการนักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปรแกรมภาษา Ruby on Rails นะคะซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Linux รวมไปถึงโปรแกรม Ajax นะคะที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากตัวอย่างที่3นะคะบริษัท XMG ระบุว่าฟิลิปปินส์เนี่ยยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมนะคะด้านเกี่ยวกับโปรแกรม Python Perl VBScript XML และ VB.NET นะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมเหล่านี้ผู้ที่อยู่ในวงการ IT ก็จะเข้าใจนะคะว่ากำลังเป็นที่ต้องการนะคะในต่างประเทศสำหรับบริษัทผู้นำอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนักเขียนโปรแกรมและนักพัฒนาแอปพลิเคชันประจำหน่วยงานอยู่แล้วแต่ว่าพนักงานเหล่านั้นยังขาดทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็อาจสนับสนุนให้บุคคลเหล่านั้นได้ใช่ไหมคะศึกษาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เข้าสอบกับหน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ที่มีต่อผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อให้ได้การรับรองประกาศนียบัตรจากสถาบันต่างๆที่ได้รับการยอมรับเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรและอย่างกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถที่มากขึ้นนะคะทักษะประเภทที่สองนะคะคือทักษะความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยนะคะหรือ security นะคะถือได้ว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆหน่วยงานซึ่งผู้นำอิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณามองหาบุคลากรด้านไอทีที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไปทำหน้าที่ในการสอดส่องตรวจสอบป้องกันและเฝ้าระวังภัยร้ายคอมพิวเตอร์จากผู้ไม่หวังดีทั้งภายนอกและภายในหน่วยงานนะคะจากรายงานสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบุว่าทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในหน่วยงานซึ่งบุคลากรด้านไอทีส่วนใหญ่ยังไม่มีความชำนาญในทักษะความรู้ด้านความปลอดภัยไอทีที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้บุคลากรด้านไอทีเนี่ยยังไม่สามารถเรียนรู้ได้ทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านั้นนะคะตัวอย่างแรกคือผู้บริหารระดับสูงที่มีข้อมูลความลับของหน่วยงานนะคะแต่กลับใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่จดจำง่ายแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเลยนะคะทำให้ง่ายต่อการแกะรหัสซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยข้อมูลและก็การเจาะระบบได้นะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารระดับสูงที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญนะคะจึงควรมีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะคะให้มีความที่จะทำไมคะยากต่อการจดจำแล้วก็ควรเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆหรือทุก3เดือนตัวอย่างที่สองนะคะคือการที่บุคลากรอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการแล้วหลงไปซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสปลอมไปใช้ก็อาจทำให้เสียทั้งเงินแล้วก็ข้อมูลสำคัญของหน่วยงานนอกจากนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเนี่ยยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีในรูปแบบที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมนะคะทั้งนี้บางหน่วยงานอาจจัดสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมให้บุคลากรให้มีความรู้ด้านความปลอดภัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแล้วก็ทักษะด้านความปลอดภัยแก่คนของตนให้มากขึ้นนะคะทักษะประเภทที่3นะคะทางด้าน IT ที่มีความต้องการคือทักษะความเชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้าน IT ผ่านทางโทรศัพท์นะคะหรือที่เราอาจจะรู้จักกันในชื่อ Health Deskหรือ technical support นะคะซึ่งผู้ให้บริการตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์ไม่เพียงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะแต่จำเป็นต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะทางเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และก็อุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะทั้งนี้อาชีพดังกล่าวเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยผู้มีทักษะและประสบการณ์ด้านไอทีที่หลากหลายและมีความรู้ความเข้าใจและรอบรู้เกี่ยวกับด้านไอทีในเชิงลึกจึงจะสามารถให้บริการตอบคำถามไขข้อข้องใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีนะคะทักษะประเภทที่4คือทักษะความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายนะคะหรือ networking นั่นเองซึ่งเป็นงานที่ท้าทายพอสมควรสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและจัดการเครือข่ายของหน่วยงานนะคะโดยเฉพาะในหลายๆหน่วยงานนะคะมีเครือข่ายขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อนและมีการใช้อุปกรณ์พิเศษมากมายในการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกันนะคะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครือข่ายเข้ามาดูแลและหาวิธีบริหารจัดการให้เครือข่ายใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะคะทั้งนี้นะคะคาดว่าผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายอาจพิจารณานะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยคือนำระบบประมวลผล Cloud Computing นะคะvoice over IP แล้วก็อะไรคะ software as a service มาใช้ภายในหน่วยงานเพื่อเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันนี้นะคะฉะนั้นผู้ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางเครือข่ายจึงกำลังเป็นที่ต้องการสำหรับหน่วยงานเพื่อให้การทำงานของระบบต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะทักษะประเภทที่5คือทักษะความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารจัดการโครงการนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อ Project Management ซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่กำลังเติบโตแล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะนำไปใช้พัฒนาโครงการนะคะซึ่งผู้บริหารจัดการโครงการจำเป็นต้องมีพื้นฐานในการบริหารจัดการทั่วไปและการบริหารจัดการโครงการโดยเฉพาะเพื่อทำไมคะให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้เสร็จทันตามกำหนดและก็ประหยัดงบประมาณขององค์กรได้นั่นเองนะคะทักษะประเภทที่6นะคะคือทักษะความเชี่ยวชาญทางด้าน BI หรือ Business Intelligence นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญ BI ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิเคราะห์ทำให้เข้าถึงรายละเอียดสำคัญของข้อมูลนะคะอาทิข้อมูลลูกค้าฐานข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลซึ่งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน BI จะนำข้อมูลของลูกค้าและรายละเอียดพฤติกรรมการซื้อสินค้าไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นนะคะอันหนึ่งเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงนะคะพวก Advanced Analytics ต่างๆก็เป็นตัวช่วยสำคัญในการวิเคราะห์และทำนายสิ่งที่จะอาจเกิดขึ้นไม่ว่าอาจเป็นก่อนระหว่างหรือหลังกระบวนการทางธุรกิจนะคะทำให้ผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์สามารถประเมินผลลัพธ์ที่ได้มาจากสารสนเทศสู่กระบวนการตัดสินใจแล้วก็ดำเนินไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้ได้อย่างแม่นยำนะคะสำหรับผู้นำอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำลังมองหาบุคลากรด้านไอทีแต่อาจจะไม่แน่ใจว่าบุคลากรเหล่านั้นมีความรู้ความชำนาญที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายหรือไม่นะคะก็อาจพิจารณาจากประกาศนียบัตรด้านไอทีหรือ IT Certificate หรือ Certification ที่จะช่วยยืนยันได้ว่าบุคลากรนั้นผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะซึ่งผู้นำยุคอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบุคลากรด้านไอทีประจำหน่วยงานอยู่แล้วนะคะก็สามารถส่งบุคลากรเหล่านั้นไปทดสอบศักยภาพและยกระดับความรู้ในการทำงานนะคะโดยการสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรก็จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาความสามารถให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้นะคะทั้งนี้มีการจัดอันดับประกาศนียบัตรด้านไอทีที่ได้รับความนิยมสูงสุดไว้ประมาณ9อันดับนะคะซึ่งในจากเว็บไซต์นะคะ zdnetasia.com ซึ่งในประกาศดังกล่าวเนี่ยเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพว่าถ้าบุคลากรมีใบประกาศดังกล่าวมายืนยันนั้นบุคลากรนั้นก็จะมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำและก็ยังสร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้างและหน่วยงานอีกด้วยนะคะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของประกาศนียบัตรอันดับแรกก็คือ MCP นะคะก็คือMicrosoft Certified Professional นะคะเพราะนั้นก็ถ้าบุคลากรได้รับประกาศนียบัตรนี้ก็จะบ่งบอกได้ว่าผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นทำไมคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ Microsoft นะประกาศนียบัตรที่2ก็คือ CCNA ก็ย่อมาจาก Cisco Certified Network Associate นะคะสื่อว่าผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านระบบเครือข่ายและผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่าย Cisco นั่นเองนะคะประกาศนียบัตรลำดับที่3คือ MSCE ย่อมาจาก Microsoft Certified System Engineerผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรนี้จำเป็นต้องมีความรู้ในการวางแผนและบริหารจัดการระบบ Microsoft นะคะประกาศนียบัตรอันดับที่4คือ PMP หรือ Project Management นะคะบ่งบอกว่าผู้ที่รับประกาศนียบัตรจำเป็นต้องมีความรู้ด้านการจัดการโครงการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการนะคะอันดับที่5 MSCE ย่อมาจาก Microsoft Certified System Administrator นะคะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรจำเป็นต้องมีความรู้ในการบริหารจัดการระบบ Microsoft นะคะลำดับที่6 IBM Certification ผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรจำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายผลิตภัณฑ์ IBM นะคะอันดับถัดมานะคะ Sun Certified Programmer for Java 2เพราะนั้นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรก็จะได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา Java 2นั่นเองประกาศนียบัตร APAT Certification ผู้ที่ได้รับการประกาศนียบัตรจะได้รับการรับรองความสามารถในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและ SAP Certified ApplicationTechnical Consultant นะคะผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรเนี่ยจะได้รับการรับรองว่ามีความเชี่ยวชาญด้านให้คำปรึกษาเฉพาะทางและก็พัฒนาระบบ SAP นะคะเพราะฉะนั้นประกาศนียบัตรด้าน IT เหล่านี้เนี่ยถือเป็นตัวที่ช่วยยืนยันได้ว่าบุคลากรเหล่านั้นผ่านการรับรองมาตรฐานระดับหนึ่งในการที่จะทำงานด้าน IT ได้ดีแล้วก็จะช่วยให้องค์กรใช้งาน IT ได้ประสบความสำเร็จต่อไปนะคะระหว่างนี้นะคะหากนักศึกษาและท่านผู้ฟังมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอนาคตการจ้างงานด้าน IT นะคะเชิญโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่เบอร์โทรศัพท์025034156ค่ะช่วงนี้ทางรายการขอพักสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับเข้ามาเข้าสู่ในช่วงที่2กันต่อไปค่ะ
We'll be right back.
ค่ะกลับมาสู่ในช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะจากในช่วงแรกที่ได้นำเสนออนาคตการจ้างงานด้านไอทีไปแล้วนั้นนะคะช่วงที่2ทางการขอนำเสนอภัยคุกคามทางด้านออนไลน์ค่ะภัยคุกคามทางด้านออนไลน์นะคะเรายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ยังนิยมพุ่งเป้าการโจมตีจุดอ่อนในเว็บเบราว์เซอร์และโปรแกรมอ่านเอกสารนะคะถึงแม้แนวโน้มช่องเวอร์บนโปรแกรมต่างๆจะลดลงเพราะเจ้าของซอฟต์แวร์ต่างออกแพทช์แก้ไขแต่ก็ยังมีโอกาสสร้างความเสียหายได้ตลอดเวลานะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าแล้วแพทช์นะคะ PATCH คืออะไรนะคะซึ่งแพทช์ในความหมายของโปรแกรมนะคะก็คือไฟล์ขนาดเล็กๆนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปอัปเดตโปรแกรมหลักนะคะของเราอย่างเช่นกรณีระบบปฏิบัติการหลักที่เราใช้งานคือ Windows นะคะ Patch ก็จะหมายถึงตัวแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ถูกตรวจพบนั่นเองนะคะโดย Patch เนี่ยก็ออกโดยอะไรคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คือ Microsoft นั่นเองทำไมคะเพื่อมาแก้ไขบั๊กหรือทำไม Windows มีปัญหาต่างๆนะคะก็จะทยอยออกแพทช์มาเพื่อแก้ปัญหาในแต่ละจุดนะคะแพทช์ก็อาจจะรวมหมายถึงโปรแกรมใหม่แล้วก็ยูทิลิตี้เพื่อทำไมคะเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นเข้ามาจากการอัปเดตด้วยเช่นกันนะคะรายงานแนวโน้มและความเสี่ยงทางด้านออนไลน์หรือที่จะรู้จักกันในชื่อรายงาน IBM X-Force นะคะซึ่งระบุถึงภัยคุกคามทางด้านออนไลน์นะคะที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นฟิชชิงนะคะหรือปัญหาช่องโหว่ในไฟล์เอกสารซึ่งถึงแม้ผู้ใช้ในปัจจุบันจะทราบและตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวรวมทั้งได้พยายามดำเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของตนแล้วก็ตามปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่คลี่คลายลงแต่อย่างไรนะคะถ้าพูดถึงฟิชชิงนี่คืออะไรนะคะฟิชชิงเป็นการหลอกลวงเชิงจิตวิทยานะคะโดยส่งอีเมลไปถึงผู้ใช้ซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารหรือลูกค้าที่มักทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เป็นหลักนะคะอย่างเช่นเว็บ eBay เว็บ PayPal เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะต้องการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเช่นพวกหมายเลขบัญชีธนาคารรหัสผู้ใช้รหัสผ่านวันเดือนปีเกิดเป็นต้นทำไมคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่จะช่วยให้สามารถสั่งโอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้ได้โดยในอีเมลเนี่ยก็จะระบุลิงก์นะคะหรือ URL เพื่อรวงผู้ใช้บริการว่าทำไมคะเป็นลิงก์ที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนะคะตัวอย่างของฟิชชิงอย่างเช่นการแจ้งมาในอีเมลนะคะว่า มีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งที่ทำไมคะเราต้องรักษาความปลอดภัยออนไลน์ของข้อมูลลูกค้าซึ่งทำให้ผู้ใช้อาจจะตกใจแล้วก็หลงเชื่อจนทำไมคะคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ป้อนข้อมูลสำคัญเข้าสู่ระบบซึ่งไอ้ลิงก์ที่ผู้ใช้คลิกเพื่อป้อนข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นลิงก์ที่ตรงไปยังหน้าเว็บที่ทำไมคะทำได้เรียนแบบเหมือนกับเว็บของผู้ให้บริการลักษณะนี้เนี่ยเราเรียกว่าคือฟิชชิงเป็นภัยคุกคามหนึ่งทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะคะรายงานแนวโน้มความเสี่ยงทางออนไลน์ก็ยังเปิดเผยเกี่ยวกับภัยคุกคาม3ประการที่แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มมิจฉาชีพทางด้านออนไลน์เนี่ยทำไมคะยังคงพุ่งเป้าการโจมตีไปที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อมุ่งหวังโจรกรรมข้อมูลหรือโอกาสการช่อฉนทางการเงินนะคะจากรายงานดังกล่าวพบว่าปัจจุบันจำนวนเว็บลิงก์อันตรายใหม่ๆทั่วโลกเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมารวมทั้งการหลอกลวงในรูปแบบฟิชชิงที่อธิบายไปในข้างต้นนะคะปัจจุบันนะคะซึ่งก็ยังมีเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นเทคนิคการปลอมแปลงเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลที่สำคัญจากผู้ใช้งานทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาช่องเวอร์ในโปรแกรมอ่านและแก้ไขเอกสารก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาช่องเวอร์ในโปรแกรม ในโปรแกรมเอกสารตระกูล PDF นะคะคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันนะคะในรายงานแนวโน้มและความเสี่ยงทางด้านออนไลน์ยังระบุเพิ่มเติมว่าแนวโน้มปัญหาช่องโหว่ใหม่ๆเนี่ยถึงแม้จะลดลงบ้างจากในปีที่ผ่านมาแต่ว่ามันก็ยังถือว่ายังคงมีสูงอยู่นะคะโดยมีการค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆเนี่ยถึง 6,000 กว่าจุดซึ่งลดลง 11% นะคะเมื่อเทียบกับในปีก่อนนอกจากนั้นในรายงานยังกล่าวถึงแนวโน้มที่ลดลงของรูปแบบช่องโหว่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั่นก็คือแนวโน้มการอัดฉีด SQL ซึ่งเป็นการเรียกว่า SQL injection นะคะซึ่งเป็นการอัดฉีดโค้ดอันตรายเข้าไปในเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายรวมถึง ActiveX ซึ่งเป็นพลักอินของเบราว์เซอร์ Internet Explorer ด้วยแนวโน้มที่ลดลงดังกล่าวก็คือเป็นผลมาจากความพยายามในการอุดช่องโหว่ที่เจ้าของซอฟต์แวร์คือ Microsoft ได้พยายามทำแล้วก็รวมทั้งได้พยายามปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้นในทุกๆปีนะคะช่องโหว่ที่สำคัญซึ่งยังไม่มีแพทช์แก้ไขนะคะมีจำนวนลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไปนะคะส่วนปริมาณช่องโหว่ในเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงโปรแกรมอ่านและแก้ไขเอกสารที่ไม่มีแพทแก้ไขก็มีจำนวนลดลงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆต่างได้ตระหนักแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในปีที่ผ่านมานะคะการค้นพบช่องโหว่ในโปรแกรมอ่านและแก้ไขเอกสารรวมทั้งโปรแกรมที่ใช้งานทางด้านมัลติมีเดียมันก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องนะคะโดยมีการค้นพบช่องโหว่ในโปรแกรมกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะในส่วนของกรณีเว็บลิงก์นะคะอันตรายใหม่ๆก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกนะซึ่งแนวโน้มนี้ถือยังเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้โจมตีทางด้านออนไลน์เนี่ยยังนิยมโจมตีไปที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโฮสต์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะรวมทั้งนิยมใช้ช่องโหว่ทางด้านเว็บเบราว์เซอร์เป็นกิจกรรมในการประกอบการมิชอบนี้ด้วยนะคะให้มาดูช่องโหว่ในเว็บแอปพลิเคชันยังครองอันดับหนึ่งนะคะเป็นปริมาณช่องโหว่ที่ค้นพบมากที่สุดโดยปริมาณช่องโหว่ที่ตรวจพบในปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ลดลงนะคะในกลุ่มของเว็บแอปพลิเคชันในทางตรงกันข้ามนะคะช่องโหว่ทั้งหมดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีมากสูงถึง 49% นะคะโดยพบว่าการเขียนสคริปต์ระหว่างเว็บไซต์มีจำนวนมากกว่าการอัดฉีด SQL เสียอีกนะคะยิ่งไปกว่านั้นในช่วงสิ้นปีเนี่ยพบว่า 60% ของช่องโหว่ในเว็บแอปพลิเคชันนะคะยังไม่มีการออกแพทช์นะคะหรือโปรแกรมเล็กๆเนี่ยที่จะมาแก้ไขจุดบกพร่องนั้นๆได้นะคะการโจมตีบนเว็บโดยใช้วิธีซ่อนโค้ดอันตรายไว้ในเอกสารและเว็บเพจก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกันนะคะการโจมตีในลักษณะดังกล่าวมักใช้วิธีการสั่งงานด้วยชุดเครื่องอัตโนมัติซึ่งทำให้การซ่อนโค้ดอันตรายสามารถหลุดรอดการตรวจจับด้วยซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้นะคะจากการตรวจสอบของ IBM ในปีที่ผ่านมาพบว่าการโจมตีด้วยวิธีดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีก่อนอัตราการโจมตีแบบฟิชชิงที่เราได้กล่าวไปในปีที่แล้วลดลงนะคะแต่กลับมาเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วโดยประเทศบราซิลสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจัดเป็นประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของการโจมตีอันตรายประเภทนี้มากที่สุดแซงหน้าประเทศในกลุ่มของสเปนอิตาลีและก็เกาหลีใต้นะคะนอกจากนี้เนี่ยวิธีการฟิชชิงนะคะยังคงใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ทางด้านธนาคารเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหลอกถามข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านรวมทั้งล่อหลอกให้ทำไมคะให้ผู้บริโภคเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวด้วยการแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการมาสอบถามข้อมูลนะคะเป็นต้นเมื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจแล้วพบว่า 61% ของอีเมลฟิชชิงเนี่ยมักแอบอ้างว่าส่งมาจากสถาบันการเงินส่วนอีก 20% แอบอ้างว่ามาจากหน่วยงานราชการนะคะทาง Fortinet นะคะเปิดเผยข้อมูลรายงานภัยคุกคามนะคะโดยระบุว่ามีการแพร่ระบาดภัยคุกคามอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะภัยคุกคามประเภทmalware นะคะที่ขยายขอบเขตโจมตีต่อเนื่อง มาเป็นลำดับนะคะโดยท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า malware คืออะไรนะคะ malware เนี่ยโดยปกติแล้วนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะมีซอฟต์แวร์ทำงานอยู่โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัวซอฟต์แวร์ประเภทเหล่านี้เราเรียกว่า malware หรืออาจจะย่อมาจาก malicious software เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมานะคะเพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์อย่างลับๆโดยที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตมีเจตนามุ่งแทรกซึมหรือไม่ประสงค์ดีต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น malware เนี่ยจึงเป็นคำกลางๆเป็นคำทั่วไปที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ซึ่งมีเจตนาในทางที่ไม่ดีดังกล่าวนะคะซึ่งได้แก่พวกไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มมาโทรจันสปายแวร์แอดแวร์ที่ไม่ประสงค์ดีเหล่านี้นะคะรวมไปถึงฟิชชิงฟาร์มิงเหล่านี้เรารวมเรียกกันว่าเป็น malware นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังพบการระบาดของ malware ประเภทอื่นที่เคยระบาดไปก่อนหน้านี้แล้วเพิ่มมากขึ้นนะคะในณขณะนี้เท่าที่เคยสำรวจเป็นภัยคุกคามที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วก็ซ่อนตัวในระบบแล้วก็แพร่กระจายอย่างเงียบๆก็ทำไมคะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยพุ่งเป้าไปที่ Adobe PDF แล้วก็ Microsoft Internet Explorer ซึ่งพบว่าตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีในระดับสูงสุดนะคะในส่วนของBidoLab นะคะภัยคุกคามที่ยังครองอันดับต้นๆติดต่อกันมานะคะในที่ติดท็อปชาร์ตหรือท็อป10ของ malware ของ Fortinet ในรายการ Fortinet List นะคะคิดเป็นสัดส่วนกว่า 40% ของปริมาณการโจมตีของ malware ทั้งหมดที่สำรวจพบนะคะส่วน Aurora เป็นภัยคุกคามที่สร้างชื่อด้วยการโจมตีองค์กรใหญ่ๆไปแล้วกว่า30องค์กรซึ่งรวมถึง Google นะคะได้ชื่อว่าเป็น Sleeping Beauty เพราะว่าเป็นการโจมตีอย่างเงียบๆและแนบเนียนโดยมีชื่อโค้ดว่า Aurora นะคะเริ่มโจมตี Internet Explorer ครั้งแรกเมื่อกลางเดือนมกราแล้วก็ได้ไต่ขึ้นมาเป็นภัยคุกคามด้านออนไลน์ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ทำให้ Aurora ติด1ใน6ของภัยคุกคามที่ต้องระวังมากที่สุดนะคะที่นับตั้งแต่มีการสำรวจนะคะภัยคุกคามตัวใหม่ที่มีชื่อในรายงานคือ Bosas นะคะซึ่งมีตัวลูกอยู่ในสายพันธุ์แล้วก็ทำงานโดยการส่งสแปมผ่าน SMTP engine ของตัวมันเองนะคะบริษัทแพร่กระจายโดยอำพรางตัวเป็นซิปไฟล์ไปกับการ์ดอวยพรในเว็บไซต์123greeting.com นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลเม็ดในการหลอกล่อเพื่อแพร่กระจายอย่างน่าสนใจไปให้แก่ผู้ใช้นะคะอย่างเช่นด้วยการส่งข้อความไม่ง่ายโดยปล่อยชื่อหัวเรื่องว่า is you จากนั้นจะฝังลิงก์ที่จะเปลี่ยนเบราว์เซอร์ไปยังอีกโดเมนหนึ่งซึ่งโดยมากมักมี Java code เป็นอันตรายซ่อนอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับภัยคุกคามออนไลน์ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะณบัดนี้ทางรายการได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทางรายการหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระน่ารู้ทั้งสองเรื่องที่ได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายนี้วิทยากรขอขอบคุณข้อมูลและสาระดีๆจากวารสาร e-reader บทความอนาคตการจ้างงานด้าน IT มีแนวโน้มสดใสโดยศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามอนมานและบทความภัยคุกคามทางด้านออนไลน์โดย IBM นะคะนอกจากนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะคะในช่วงนี้ขอสวัสดีค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ